Kun Radio Sagale Americati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti tamooltan guyyaan har'aa muddee 23 bara 2020. Keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Itiyoophiyaan saatalaayitii 2ffaa ET Smart RSS jedhamu gara hawaatti ergitee jirti. Oduu keessatti gabaasa qabna. UNHCR baqattoota Itiyoophiyaa kanneen walitti bu'insa Tigraay jalaa dhiyeessaniif gargaarsa hatattamaa gaafate. Gaazexeessaa artistiif qorataan afaan Oromoo ta'uun guddina afaanichaa keessatti gumaacha guddaa taasisaa akka ture Ibraahim Hajii Alii du'aan boqotee jira. Lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Gareen lammiiwwan Itiyoophiyaa ala jiraatanii Global Alliance jedhamu piroojektii namoota godinaalee Gujiif Geediyoo keessa jiraatan fayyadamaa taasisu xumuruunsaa gabaasamee jira. Gara boodaa dhiyaata. Gulaalaan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisus Abbaa Dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa Har'aa Nigusuu Taammiree, Tamsaasa Intarneetiif Miidiyaa Hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu addunyaaf gara sooraattan isin dabarsa.
Babaroota galchuun isaan dhagaan soraa lafeeti. Qorri lafa jedhutti naannoo Binishaangul Gumuz godina Metakkala aana buleen gandu kuujii keessatti akka qorri lafa jedhutti warri qawwee nam 100 ol fitan. Bulchiinsi Binishaangul Gumuz illeen warri nagaa akkam fitanii jedhu. Asteer Misgaanota Baardaa erge jaalannee nutti.
Bulchiisa naannoo Binishaangul Gumuz godina Metakkal aana buleen ganda kuujii keessatti namoota nagaarratti haleellaan kan baname kibxata kaleessaa halkan. Sa'a 10 irratti akka ta'e jiraataan maqaan isaanii akka hin ibsamne barbaadanii fi haleellaa kana jalaa fiiganii miliquu isaanii dubbatan VOF beeksisaniiru. Haleellaa kana kan gaggeessan yuunifoormii humna addaa naannoo sanaa kanneen uffatan ta'uu namni kun dubbatanii jiran. Namni yaada kenne kabiraan Seid jedhaman akka jedhanitti komaand poostiin naannoo harka keessaa qaba shakkii jedhu qabu. Torban kana dhalattoonni Gumuz komaand poostiin walitti qabamaa akka turanii fi jiraattonni gosa biroo walga'ii kanarratti akka hirmaatan eeyyamni hin kennamnee fi jedhaniiru. Namoonni kun lameen lakkoofsi namoota ajjeefamanii 100 ga'aa kan jedhan yoo ta'u bulchiisi naannoo Benishaangul Gumuziif itti gaafatamaan waajira kominikeeshinii kata'an obbo Mallas Bayyana lakkoofsi namoota du'anii olaanaa ta'uu dubbatu. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmad kaleessa godina Metakkal seenuun uummata waliin marii gaggeessuun isaanii ni yaadatama. Halkan kibxata kaleessaa kanaan lakkoofsi namoota du'anii qulqullaa'ee kan dhiyaatu ta'uu dubbii himaan bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz beeksisaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baardaar irraa gabaastee jirti.
Akka bulchiinsi naannoo Amaaraa jedhetti warree lola Tigraayii fi rakkoo naannoo Binishaangul keessa dhalatteen baqate 2,250 agammaatti qarqaarsi isaanii malee akka dansaan arganne. Gamkaaniin ammoo bulchiinsi Finfinnee jara naannoo Amaaraa keessatti rakkina akka akkaatii baqatee jedheetiin achitti baqatee qarqaarsi kenna. Fakkeenyaaf naannoo Amaaraa keessatti akka bulchiinsi jedhetti guwaanguutti nama 1,388 baqateetiin keessa jira. Walumattuu bulchiinsi Finfinnee midhaan kuntaala 3,000 qarqaarsaan kenna. Akka Asteer Misgaanaa bulchiinsi naannoo Amaaraa maqeeffattee jettetti ganna lama asitti. Nami Amaaraa eenyummaa isaatii jedheetiin miidhame naannoo Amaaraa baqachuu jira. Eertiraa keessatti halee nam 25 irratti vaayirasii koroonaa arganii nama ganna 50 naan lubbuudhaaf walumattuu eertiraa keessatti agammaata nama 38-32 akka haleetti dhibu kan irratti argan. Itoophiyaan kalee saatalaayitii lammeessoo ET Smart RSS jedhaniitiin maqaa baasan ol tokkoffatte. Saatalaayitii tana qarqarsa chaayinaatiin naannoo heeyiniin lafa saatalaayitii hawaa tokko san keessa ol darbatan. Saatalaayitiin tun biyyeera martee oduu guurteetti warra lafaatti ergiti.
Itoophiyaan bara darbe ji'a muddee keessa saatalaayitii Itoophiyaa kan jalqabaa kan taate ETRSS waanii gara hawaatti erguun ishiin yaadatama. Bara darbe kan furgifamte saatalaayitiin Itoophiyaa ETRSS waaniin kun ergama fudhattee deemteen dachee sonuudhaan odeeffannoowwan suuraadhaan deeggaraman galmeessuun gara wiirtuu odeeffannoo lafa jirutti ergaa turteetti jedhan itti aanaan daayirektora olaanaa Inistitiyuutii Saayinsii Hawaa fi Teknoolojii Dr. Yishruun Alamaayyoo.
Saatalaayitii ishee bara darbee irraa odeeffannoo fuudhaa turre jirra. haalu makanaan odeeffannoo arganne walitti qabnee arkaayivii irra keenya jirra. Isa kaan ammoo qaamolee odeeffannoo barbaadan dhaabbilee adda addaatiif kennaa turre jirra. Dabalataanis dhaabbileen odeeffannoo barbaadan yeroo nu gaafatan gara saatalaayitii kanaatti ajajacha erguudhaan biyya keessaafis ta'ee biyya alaatiif odeeffannoo walitti guurree kennaa turre.
Saatalaayitiin ETRSS1 kun odeeffannoo ergaa jirtuunis odeeffannoo to'annoo jijjiirama haala qilleensaa, qorannoof qo'annoo qonnaa waliin kan walqabate, akkasumas tajaajila bu'uuraalee hawaasummaa waliin kan walqabatuu fi qabeenya uumamaa irratti kan xiyyeeffate ta'us Dr. Yishuun ibsaniiru. Saatalaayitiin Itoophiyaa 2ffaa kaleessa hawaatti ergamte ET Smart RSS saatalaayitii ETRSS1 waliin ergama walfakkaataa akka qabdu kan ibsan Dr. Yishuun saatalaayitiin kun kaleessa gara hawaatti ergamte sirnaan qubachuu ishees mirkaneeffanneerra jedhan.
Ergamni isaanii tokkodha. Lachanuu remote sensingiidha. Garaagarummaan isaanii qulqullina suuraa isaan kaasanii ergan irratti kan bara kana ergamte ETSAT saatalaayitii kan bara darbee ETRSS1 irraa sadarkaan qulqullinaa suuraa kaasuu ishee fooyya'aadha.
Itoophiyaan erga saatalaayitii ofishee qabaatteen asitti odeeffannoo gama qorannoof qo'annoo qonnaan jiru, jijjiirama haala qilleensaa waliin walqabatee kan jiru, qabeenya uumamaa to'achuu fi dhimmoota kana waliin walqabatanii odeeffannoodhaaf baasiin sharafa alaatiin bahaa ture hafuu danda'eera jedhan Dr. Yishuun Alamaayyoo. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Dhumirratti. Gaazexeessaan, artistii fi qorataan afaan Oromoo beekamaan Ibraahim Haajii Yaayyuu Lubbuu dhabe. Ibraahim bara 2012 jalqabeetiin akka nuuf dhibameetiin wallaanacha ba'e. Eti lubbuu dhabe hara Finfinneetti awwaalan biyyeensa bladheennaa fin oduun duubatti deebiin. Viyoo afaan Oromoo caqasuu jirtan. Kongireesiin Ameerikaa namaaf biyyi isaa illee humni jabeessaniitiin koroonaa irraa dandamachiisuu fi doolara biliyoonii 900 baasuuf kalee walii galan. Sun malee baajet gan haaraa haga fulbaan dhufu mootummaan hojiin ejjechuu danda'u doolara tiriliyoonii 1 fi biliyoon 400 baasuuf irratti walii galan. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp horii lafa balleessuu jiranii jedheetiin mallatteessuu diduuf namdorsisuu jira akka irra deebi'anii qoratan gaafate. Yoo irra deebi'anii qorachuu baatanitti erguu didanii itti gaafatama pireezidaantiin qabuun Viitoo Paawuriin mallatteessuu diduu fi milkeeta mul'achuu jira. Kongireesiin Ameerikaa akka dhaabbileen daldala koronaan kasaarse nama qaxaruu danda'an horiin qarqaaruuf humni jajjabeessuu jedhanitti nama Ameerikaa miliyoon hedduu horii qarqaarsa kennuuf walii galan karoor horiin baasan kana fuula 5,000 irra baasan. Qorachaa turan. Pireezidaantii Tiraamp horii baasan kana keessa sagantaa gargaraa wayyeessanii deebi'anii qorachuu qabdan jedheen Ameerikaan durii iyyuu horii hedduu bannatti baafte. Waraana masriitiif horii guddaa baafte. Muuziyeemii isiitiif horii guddaa. Dhaabbilee qonnaatiif eegumsi bineensa baddaallee fi gannum gannaan horii hedduu baasan akkuma kan. Waan Pireezidaantii Tiraamp mormuu jiru keessa tokko dhaabbilee daldala xixiqqaa horii guddaa kennuuf imalanii jedha. Karoora kan keessatti akka Kongireesiin jedhetti nama Ameerikaa miliyoon hedduu fi doolaara 600 kennan. Tiraamp ammoo nam tokko 2,000. Yoo dhiirsaaf niitii taatammoo 4,000 kennuuf malan jedha. Bitoota si dabre keessalla Ameerikaan nam miliyoon hedduuti nam tokko doolaara 1,000 200 qooddeef koroonaa irraa humni jabeeffachuu fedhaniitiin. Horii doolaara biliyoon 900 ammaantan kongireesiin irratti walii galu kana duraani paartiin demokiraati bajeta kun silaa doolaara tiriliyoon 3 ta'uu malee jecha turan. Dhaabbileen fayyaa qorsa koroonaa haaraa hojjechuu jiran Faayizarii fi Baayoontek ammallee akka Ameerikaan. Dhibba kana irraa dandamachuu dandeettuu fi qorsi miliyoona 100 kennuuf irratti walii galan Ameerikaan qorsi miliyoona 100 kan bitachuu furfoo jirti. Qorsi kana ji7 keessa qoodanii waliin ga'uu hojiitti jiran. Akka kanaan mootummaan federaala Ameerikaa qorsi koronaa kana biliyoon 2 bitachuuf dhaabbilee tanaan walii gale. Akka itti gaafatamaan damee fayyaa Ameerikaa Aleksa Zaaree jedhetti akka kanaan Ameerikaan dhibba kana irraa dandamachuu fi abdii qabaatti Ameerikaatti nama miliyoon 18 fi 200,000 caala irratti dhibba kana argan. Dhibbi kun nama 3,000 fi 23 caala galaafate. Haga guyyaa dheengaddaatti akka gabaasa yuunivarsiitii Johns Hopkinsitti Ameerikaatti nama 600 caalaatti qorsi koronaa haaraa kan argate. Marroo marroon namaa kennan qara warra humna laafaa fudhata warra dhukkuba kanatti akka malee dhiyaatifaatti fudhata achiin duuba gumii balloo kennan. Faransaa haga dhoorti ammaantan nam Biriitanii dhufu biyyuufi seensifachuu jirti. Biriitan keessatti koronaan sanyii haaraa argan jedhanitti Awurooppaaf biyyiti hedduun biyyisuun walanqatte. Warri Faransaa ammaantan ofii seensisuu jirti namni Biriitan kun sa'aatii 72 dabre keessatti qoratanitiin warra koronaan qabne qofa. Biriteen Faransaayif waldaan Awurooppaa akka kanaan walanqachuun nama hedduu jidduu rakkata jireenya nama miidhamaa jedhaniitiin falachaa bahan. Bulchooti Biriitish dhiyootaan sanyii koronaa haaraa argan kana waan isa dhaabba fayyaa addunyaatiin WHO'n wal mari'achuu jiran. Dhibi kun ka durii caalaa akka malee nama dabruu danda'a. Keessumattuu iyyuu ijoollee xixiqqoo dabra harka 71 caalaa nama dabruu danda'a. Gama kanaan ammoo saayintistooti Biriitish jedhanitti sanyii koronaa haaraa kana qara Biriteen gama kaabaa keessatti argan. Tanaaf jedhanitti biyyitii haga 40 Biriteeniin walanqatan. tiyaaree hunee dhukkubaara kanaaf qorsiin taamoon ta'uu irratti qorachuu jiran. Koronaan kun addunyaa keessattuu fuula hedduu babal'achaa deemuu jira. Fakkeenyaaf Peruulleen biyya dhibe hunee namisii miliyoon tokko caala irratti argan keessatti dabalamte. USAGM, US Agency for Global Media, Agency Media Addunyaa Ameerikaa VOL Angel jirtu. Akka bulchiinsi USGM jedhetti Stephen Yates, Presidenti Radio Free Asia yookaan ammoo RFA ta'eetiin filatam. Victoria Coates ammoo itti gaafatamtuu Dame Middle East Broadcasting Network jedhaniiti. Ejensiin kun VOA waliin dame akkana afur qaba. Afaanuma afaaniin gamum gamaan ardiicuu keessatti oduu addunyaatti. Yates durii gargaaraa ittaanaa Presidenti Ameerikaa kadurii Dick Cheneyti. Addunyaan abbootii irreetii fi warra meennan nan bulchuu fedurratti waan isin qabsooftuun keessa qawween guddooni humni gaazexeessummaatiin dhugaa jirtu namatti himuu jedhi Yates. Hojiin RFA dhuga dubbachuu tanuma hojjadhaa jedha. Itti guddaan USGM Michael Park kor bulchiinsa mootummaa Ameerikaa irratti yoo hedduu rakkoo ardii Eeshiyaa gidduu dubbata. Nami ammaan tan filan kunin afaan mandariinillee akkan sabeera. USA'n dhara jiddu galbaati gadi haa keessumattuu iyyuu Chaayina irra gad dhuftu dhuga dubbattee turu dhaabachuu maltedha. Nami haaraa filan ka dhibiin kootus nama mootummaa Pirezidaanti Tiraamp gama nagaatiin qarqaaraa ture. Innaan duratti hojii sun irra buuteetiin dame qonnaa Ameerikaatti gorsa jiddu galbaatii fi ka Afrikaa hin hojjechaa baadhe. Oduun ammaa qabataan uman soraa lafeeti.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gaazexeessaa, aartistii fi qorataa afaan Oromoo ta'uun guddina afaanichaa keessatti gumaacha guddaa taasisaa akka ture Ibraahim Hajii Alii du'aan boqoteera. Ibraahim Hajii Alii hagayya bara 2012 eegalee dhukkubsachaa akka ture yoo ta'u, hamma eda lubbuun isaa dabartutti wal'aansa argachaa ture. Sirni awwaalcha isaa har magaalaa Finfinnee Kolfee iddoo awwaalcha musliimaatti bakka maatiin firoottaniif dinqisiifattoonni isaa argamanitti raawwateera. Tsahaay Daamxootu gabaase.
Gaazexeessaa, aartistii fi qorataa afaanii kan ta'an Ibraahim Hajii Alii bara jireenya isaaniitti sirboota afaan Oromoo qeenxee hedduu kan gumaachan yoo ta'u meeshaalee muuziqaa gosa afur akka taphachuu danda'antu dubbatama. Ibraahim Hajii Alii sirba kan eegalan bakka itti dhalatanii guddatan magaalaa Dirreedhaatti yoo ta'u bara 1967 baandii Afran Qalloo dhaloota lammaffaa jechuun kan beekamu baandii Aduu Birraa waayillan isaanii waliin hundeessanii jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kan himan obbo Mahammed Qopheeti.
Aartistii fi gaazexeessaa Ibraahim Hajii Alii ijoollee Dirreedhaatti bara 1944 akka Itoophiyaatti dhalatee nama Dirreedhaan dirree aartiidha. Wiirtuu eenyummaa Oromoo itti calaqqifamu taatee bu'uura sabboonummaa Oromoo taatee akka guddattu baandii Afran Qalootiin warra hangafoota Dirreedhaan biyyaaf Oromiyaadhaafis horatte keessaa isa tokko. Ibraahim ijoollummaa isaatii jalqabee muuziqeessaa meeshaa muuziqaa taphataa ni wallisaa muuziqaa ni qindeessaa. Kana maleedhaas Ibraahim ispoorteessaadha. Dirreedhaa keessatti kilaba Gottoonii keessatti lakkoofsa 11 uffate nama beekamaadha ture. Akka biyyaatti deebi'ee immoo gaazexeessaa ispoortiidhaatis ta'ee biyya kana keessatti odeeffannoo waa'ee ispoortii Itoophiyaa irratti nama hundaa ol ragaa qabu nama baay'ee hojjete.
Ibraahim Hajii Alii hanga gara ogummaa gaazexeessummaatti dhufanitti sirboota afaan Oromoo sadarkaa biyyattiitti beeksuudhaaf bakka adda addaatti socho'aa turanii kan jiran hiriyaan isaanii obbo Maammer Qophee bara 1968 yeroo jalqaba gaazexaan afaan Oromoo gaazexaan bariisaa jalqabu namoota jalqabsiisan keessaa tokko akka ta'anis ibsaniiru.
Gaafa dargiin dhufummoo kanatti dhufee baandii Aduu Birraa jedhamu Alii Birraa faa wajjiin Himee Yusuffaa wajjiin. Hidhoota isaatii wajjin Finfinnee keessatti baandii Oromoo isa Afran Qalootti aanee warra Dirreedhaa baandiilee jiranitti aanee Finfinnee keessatti isa jalqaba warra hundeessan keessaa tokko ture. Gaafa gaazexaan afaan Oromoodhaa bariisaan hundaa'u warra gaazexaa bariisaa seenaa keessatti akka Itoophiyaatti seenaa gaazexaa dhuunfaadhaa isa jalqaba. Akka Oromootti immoo gaazexaa isa jalqabaa ta'e bariisaa warra hundeessan keessaa gaazexeessummaadhaan. Hoggansaanis nama hojjechaadha ture. Deebi'ee immoo sagantaa faana afaan Oromoo jedhamu areedoo faanaa irratti jalqabee dhaloonni qubee gaafa afaan Oromoo qubeedhaan barachuu jalqabu madda odeeffannoodhaa ta'ee burqaa beekumsaa ta'ee afaan Oromoodhaan waan teessuu keessatti nama hedduu hojjetee afaan Oromoo irratti qorannoo adda addaa gaggeessee jira. Yuunivarsiitii adda addaa irratti afaanii fi seenaa irratti waraqaa qorannoo dhiyeessee nama jiru umrii isaa guutaa dhalatee mata keenyaaf dhalatee mata keenyaaf hojjetee nama waan dantaa isaa waan mataa isaa osoo yaadin umrii guutuu uummata tajaajilaadhaa arraan tana gara fuula rabbii deeme jechuudha. Arra uummanni keenya uummanni Oromoo hangafa isaa ijoollee isaa guddaa isaa tokko dhabee jira.
Ibrahim Ajii barreessaa walaloo fi jeedaloo akka ta'an namoonni hojii isaanii weellisanis ni dubbatu. Barreessaa Ziyaad Yunus waa'ee Ibrahim Ajii Alii akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Dhugatti Ibrahim nama akkamii hoogganaan jedhan akkamittiin isaan wallaala. Ibrahim jechuun humaaniti dhalli mataan isaa namummaa. Nama xiqqaa hin jenne guddaa hin jenne nama kabaju nama guddaadha nama artiiti nama fakkiin qabne ammaas akka xiqqootti ilaalu inni nama artiiti afaan Oromoo kun bakka kana garuu ani nama fayyaan bara shantan caalaa wajjijjii irraan obboleessa fayyaa hiriyaa fayyaa dhugatti mataa isaatiif hin jiraanne nama isaatiif jiraate takkaan mana fayyaa ijoollee fayyaa nama hin jiraanne nama afaan kun akka guddate as gayu godhe. Nama halkanii guyyaa marraa fi ijoollee isaa cufa dhiisee numaaf gaha jechuun keenya nama keenyaaf saba keenyaaf halkanii guyyaa osoo barreessuu amrii irratti itti dhufte nama akkanaas inni nama artiiti karaa ispoortiitiin hoon jettee karaa ispoortiitiin nama ispoortiiti karaa barreessaatiin barreessaadha dhugatti tasaa ani dubbadhee fixuu hin danda'u inni bahara jecha bahara.
Gaazixeessaa artistii fi qorataa afaanii kan ta'an Ibrahim Haji Alii hanga lubbuun isaanii darbutti gaazixeessaa ispoortii ta'uudhaan tajaajilaa turan. Ibrahim Haji afaan Oromoo qorannoof qo'annoon deeggaramee akka guddatuuf gama ogbarruutiinis akka dagaaguuf namoota carraaqii taasisaa turan keessaa adda durummaan kan maqaan isaanii dhaamu akka ta'etu dubbatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Jaarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummootaaf gareeleen gargaarsaa 30 ta'an baqattoota naannoo Tigraay akkasumas biyyoota naannoo baqattoota kana simatan baatileet taanaan 6 deeggaruuf kan oolu doolaara miliyoona 100 fi miliyoona 56 gaafateera jechuudhaan Liisaa Shilaayin Jiniivaa irraa gabaasteetti. Hanga ammaa Itoophiyaa gama kaabaa Tigraay irraa kanneen baqatan gara biyya ollaa Sudaanitti dhiyeessaniiru. Haa ta'u malee jaarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummootaa akka jedhetti haalli kun jijjiiramuu mala. Jaarmiichi akka jedhutti baqattoonni Itoophiyaa keessaa akka hin baane ittifaman jedhaman gara Jabuutiif Eertiraatti baqachuu malu. Gargaarsi kiphata kaleessaa jaarmolee hedduun gaafatame kun akeekisa mootummoota 3 kanneen biroo naannoo sana keessa jiranii fi kanneen dahata siyaasaa gaafataniif haala mijeessuu akkasumas kanneen qe'ee ofiirraa baqachuuf dirqamaniif gargaarsa lubbuu oolchuu dhiyeessuuf oola. Jaarmoliin gargaarsaa lakkoofsi lammiiwwan Itoophiyaa biyya hollaa keessaa dahata siyaasaa barbaadanii akkaan gabbuu hubachuu isaanii tuqaniiru. Dubbii imaan UNHCR Andree Maesik akka jedhanitti lakkoofsi kun walumaa gala yeroo ammaa 52,000.
Despite the number of new arrivals dropping more recently to some 500 a day.
Yeroo dhiyoo as lakkoofsi namoota haaraa gamas dhaqanii guyyaatti gara 500 gadi cabuyyuu jaarmoliin gargaarsaa kurna hedduu keessatti godaansa guddaa argamee hin beekne kan rakkoo namoomaa yeroo atattamaa ganda baadiyyaa fagoo keessaatu isaan mudate jedhan. Maayiseek akka jedhanitti deeggarsi maallaqaa kun hojii akkaan barbaachisaa hedduu dabalatee hojii galmeessuu mooraalee daangaarra jiran diiguudhaan baqattoota gara gandeen haaraatti dabarsuuf oolaa jedhan.
Currently, many refugees remain in overcrowded conditions without proper facilities and there continues to be a shortage of medicine and other supplies.
Yeroo ammaa baqattoonni hedduun kellaaleen keessa qubatan kan sirnaa utuu hin jiraatin walitti tuucha'anii kan jiran yoo ta'u hanqinni dawaaf meeshaalee barbaachisanii kan birootu jira. Hojii maatii barbaaduuf deebisanii wal agarsiisu barnootaaf bakka ijoolleef mijataa ta'e akkasumas sagantaaleen nyaata madaalamaa akkaan barbaachisaa ta'uusaa arginee jirra jedhan. Dubbii maa kata'an maayeseek akka jedhanitti baqattoonni 20,000 ta'an duruu naannoo daangaarra fagaatanii mooraa Umraa Quubaatti akka darban taasifamuusaaf baqattootatti dabalaa simachuuf Sudaan keessatti hojiin mooraa haaraa jalqabamuusaa dubbataniiru. Kabiroo dursi kennamuufii qabu gargaarsa midhaan nyaataa, kunuunsa eegumsa fayyaa, qubsuma, dubartoota, ijoollee durbaa kanneen balaaf saaxilamoo ta'an, ijoollee maatiin waliin hin jirreef, kanneen qaamaa hir'uu ta'aniif maanguddootaafi. Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatina. Lammiilee godina Gojiif geediyoo irraa buqqa'anii turan deebisanii ijaaruuf gargaarsa qarshii miliyoona 37 olii tumsa idil-addunyaa mirga lammiilee Itoophiyaaf yookaan Global Alliance taasiseen abbootiin warraa 1,700 ol gargaaramuun himame. Gargaarsi kun manneen jireenyaa ijaaruuf jiruu isaanii tumsuu kan of keessatti hammate akka ta'e himamee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Walitti bu'iinsa waggaa lama dura gama naannoo ummattoota kibbaa godina geediyoo aanaa gadabii fi oromiyaa godina gujii aanaa qarcaatii walitti bu'iinsa tureen namoota buqqaan deebisaniitiin ijaaruudhaaf hojii hojjetamaa ture keessaa tumsi idila addunyaa mirga lammiilee Itoophiyaaf yookaan ammoo Global Alliance jedhamu dhaabbanni miti mootummaa biyya Ameerikaatitti argamu taasisaatiin ture keessaa isa tokko. Tumsa kanaan buqqaatota aanaa gadabii fi aanaa qarcaa gama lameeniyyuu jiran deebisanii ijaaruu, manneen gubate utubuu fi handhuuraa isaanii itti qadhaabuu wantoota hojjetamaatiin turan ta'uu dubbatu jiraattonni naannoo sanii.
Ani maqaan kiyya magaala yaatiin ijaarsa jedhama. Kanaan dura naannoo 2010 irratti sabaa fi sabi gadeetiif sabi gujii wal bu'ee sabaa daangaa jedhanii kanaan garri keenya gubattee buna maayituu lebattee dhaqannee gargar dheeramnee turre. Mootummaan immoo yoo santuu dhufe makalakaan guyyuma guyyaan aduun wal teessuu araara abbootiin gadaa akkuma hangafaa yaada dabarsane. Abbootiin gadaa gujiitiif abbootiin gadaa geedi'oo galchaa iddoo jedhamu irratti araara taasichee gondoroo taasichee guyyuma guyyaan immoo gara iddoo jireenya keenya kaleessatti nu deebichee irdaataa nu baasaa bilisii nu gannaa sindee nu kennaa akkasuma malle kunuun mana qaama dhaggitan kana waldibjiinii mana nu ijaartee uffana keenya nu kennitee. Jarkaana nuu kennitee jibbaa nuu kennitee haga dhaatti immoo nageenni kalee booreessu nageenni nagaa nagee qotachuu ajjirraa iddoo kennaa deemneerraa ijaarranneerraa.
Iteenashii boggaalaati manni kiyyalli gubateera ijoollee ammoo nami dee nama torbaadha nama torba keessaa nama ji'a harkaa qaba tokkochi lafaa jira akkas.
Amma achi booda amma nageenni maal fakkaata amma akkam jirta.
Nagee amma mudhateera. Gizee duraa girigirii nama jirti iyyuu amma dhaabbateera nagaa keessa jirre.
Keessaa humna guddoonni hawaasa walitti siiqsanii madda rakkoo kanaa kan ta'e nageenya dhabuu irratti bal'inaan hojjetaatiin jiraachuullee manguddoonni naannichaa dubbatu.
Maqaan kiyya makuraa deema. Hayyicha makuraa deema. Warra kana hangafaaf maannaadhaa gadoof hojii hangafaaf maannaadhaa hangafiif maannaan walitti ka'uu hin danda'u walitti jeessee hin danda'u warra dhiigaa ta'uu hin danda'u. Nuti walitti bullee ollee irraa walitti soddoomne irraa walitti ijaarranne irraa walitti qotanne irraa akkam nu walitti lolla jennee kaanet walqabannee kaanet araaramna jennee kaanet araaraanii walqabannee warra qabalee bulchituu qabalee waliin walitti bitachaanee kaanee haasofneeti mari'annee kaaneeti karaa araara san deebisnee kaaneeti araara keessa turree kaanee wal araarfannee kaanee hagammaa kana waliin bullee oolu keessa jiru.
Hojii kanaaf. Bajeta qarshii miiliyoona 37 olii lammiilee Itoophiyaa biyya garaagaraa keessatti argaman gama tumsa idila addunyaa mirga lammiilee Itoophiyaa yookaan ammoo Global Alliance irraa walitti qabameen dhaabbata miti mootummaa World Vision jedhamuun akka lammiilee kanneen bira dhaqqabu taasifamaatiin turuu dubbatame. Wantoota tumsi kunniin of keessatti qabate illee bakka bu'aan dhaaba miti mootummaa World Vision obbo Buruk Leggasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kana himanii jiru.
Egaa aanaa qarcaa keessatti buqqaatota abbaa warraa 1855 jira. Gandoota 4 keessa jiranii waliigala jaarsi manaa mana dibba sadit ifshantamishan kun ummata buqqa isana deebisan ijaaruutti manni ijaarame jira shanyiin adda addaa kennameeraa fi shanyiin midhaanii shanyiin kuduraa hoolaan bitameef jira hoolonni bitameef hoolota lama lama kan argatan abbaawarra dhibbaa olmoost gara abbaawarra dhibbaa afurii hoolota lama lama hoolaa akka aanaa qarcaatti hoolaa 1,250 godina gidiyoo keessattis gandoota lama irratti abbaawarra 385 hojii wal fakkaatu hojjetameera jechuudha. Abbaawarra 385 aanaa gadab keessatti hojiin wal fakkaatu hojjetameera jechuudha.
Hojiin hawaasa naannoo sanii ammallee irra deebi'aniitiin hundeessuu gara fuulduraatitti waan baay'ee barbaachisa miila lamaan hanga dhaabbatanitti gargaaruulleen dirqama ta'uu hojiilee garagaraa hojjetaatiin jiraachuu World Vision dubbatee jira. Garuu gama dhaabbata tumsa idila addunyaa mirga lammiilee Itoophiyaa yookaan Global Alliance'n sagantaan kun goolabamuu ifoomsaniitiin jiru. Miseensi boordii dhaabbatichaa Profeesar Achaa Meellahee Dabalaa akkas jedhu.
Proojektiin kun kan eegalame gama doolaara 1,670 manneen 1,710 illee ijaaramaniitiin jiru. Dabalataanis hojiilee dabalataa kanneen akka qonnaa fi dhimmoota gama biraa irratti mallaqni lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiraatan irraa walitti qabame hojii irra akka oolu taasifameetiin jira jedhan Profeesar Achaa Meellahee.
Hawaasni Gujiitiif Geedi'oo kan wal keessa jiru kan walirraa fuudhe soddoota obbolaa ta'aniitiin jiraataa waggoota dheeraa turan kan jedhan bulchitoonni gama lameeniitu rakkooleen kana dura uumaman akka irra deebi'aniitiin hin dhalanne taasisuudhaaf hojii bal'aatu waliin hojjetamaatiin jiraa dubbatan bulchitoonni aanaa qarcaa godina Gujiitii fi aanaa gadab godina Geedi'oo.
Maqaan kiyya Taaddasee Waataa jedhama. Itti aanaa bulchaa aanaa qarcaa. Yeroo ammaa kana jireenya isaatti deebi'e namni nagaa waliin jiraachuu jira. Waan walitti bu'is sun raawwatee yoon fakkaatu yeroo ammaa kanatti namni ka'ee isaatti deebi'e akkuma duraan waliin jiraachaa jira. Amma baay'een hojjetamee jira namoota buqqaansan bakkatti deebisuudhaafi dhaabbileen garaagaraa gargaarsa kennanii jira. Mana ijaarameef jira manni jireenyaa midhaanis kennameef jira. Haala gaariirra jira amma rakkoo hin jiru. Ummanni duraanillee walirraa fuudheera ammas walumarraa fuudhiisatti jira. Rakkoo hunda walumaan qoodachuutti jira waan ta'eef amma tiitichi jidduun bahu jedha Gujiin. Jaalala guddaa yoo ibsu nu lamaan jidduu tiitichi hin bahu Geedoof Guji tiichichi jidduu isaanii hin bahu kan jedhu qabaanii uummati kana keessa jira jechuudha.
Siisee Taaddasee jedhama. Bulchaa aanaa gadab jedha. Wanti amma jiru jechuudha akka malee gaariidha. Yeroo jalqabaa sanatti wanti jiru akka malee nama gaddisiisa tahaa ta'u amma naannoo lachuu haala gaariitiin jira. Keessaanuu inni je'oon bakkee babacaatiin dhuttee gara keenyallee mina ijaarsiisaan midhaan warroota buqqaaneef kanaa kenniisa gubbaa jirti. Wanna uffatanullee achiin booddee horii lukkuuwwan hoolaa kanafaa kenniisa gubbaa jiraanii haalli amma jiru shaggaadha wanti jedhee qaba.
Gareen sabaa Himaalee sagantaa kana daawwachuudhaaf gama godina Geedi'oo aanaa gadabitti imaleetiin turellee waliin jireenna hawaasaa gabaa waliinii ba'uu ollaa soddoonni jiraachuu rakkooleen kanaan dura wal waraansaaf geesseetiin ture araaramaan fixachuu isaanii diinagdeen manca'eetiin turellee deebi'eetiin akka utubamaafiitiin jiru hawaasa naannichaarraa odeeffateetiin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Geedi'oo Dillarra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a 8tti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.